Sveiki, mėly žinių radio klausytojai. Su jumis laida Gyvenu ir spėju ir aš jos vedėja Olga Polevikova. O šiandien pas mane svečiuojasi Eugenijus Laurinaitis, gydytojas psichoterapeutas, psichiatras, Vilniaus universiteto partnerystės profesorius, Lietuvos psichoterapijos draugijos prezidentas ir Europos psichoterapijos asociacijos valdybos narys. Man perskaityti viską tai sudėtinga, o kaip jūs sugebate visą tai tą veiklą įpinti į kasdienybę?
Na, žinot, skirtingos kepurės skirtingai sveria. Todėl, kad su Europos psichoterapijos asociacija aš esu susijęs jau nuo 1993 metų. Mes įstojome į ją, Lietuvos psichoterapijos draugiją. Ir ten man teko užimti labai įvairias vietas, įvairiose kėdėse sėdėti. Bet dabar aš jau tenais esu tik paprastas valdybos narys ir tas periodas, kai buvau tos asociacijos prezidentas arba generalinis sekretorius, kur buvo tikrai daug darbo, praėjo ir todėl ta kepurė nėra labai sunki.
O iš ko dabar susideda jūsų diena arba darbo savaitė?
O jeigu kalbėti apie darbo savaitę, tai trys pirmos dienos, pirmadienis, antradienis, trečiadienis yra skirtos pacientams, aš dirbu pagal individualios veiklos pažymą, o ketvirtadienis, penktadienis, kaip darbo dienos, yra skirtos visokiems užsiėmimams, pavyzdžiui, kaip ateiti šiandien pas jūs. Ir šiandien aš turiu dar vieną interviu pas Delfi ir turiu mano susitikimą su bendraautore naujos knygos, kurią rašau. Ir vakare yra Lietuvos dermatologų konferencija, kurioje aš skaitysiu tokį pranešimą interviu, kaip jie sugalvojo, kad būtų įdomiau žmonėms jau į darbo dienos visišką pabaigą kažkaip tai vis dėlto pasiklausyti dar kažko tai, taip kad praktiškai diena nuo 10 iki 7 užimta.
O kada jūs rašote knygą?
Vat šiandien po jūsų einu susitinku su savo pagalbininke ir mano rašymo stilius yra toksai gal specifinis. Aš ją įkalbu. Ir jau ta mano pagalbininkė ją iššifruoja ir mes redaguojam tą tekstą. Tik tai jinai sako, kad jin dar nebuvo sutikus tokio žmogaus, kurio tekstą redaguoti beveik nereikia po to, kai jisai pakalba. Ir tai yra galbūt mano įgūdis įgytas per skaitimo paskaitų žinijos draugijoje dar prieš gerus 40 su viršų metų, kai aš skaitydavau paskaitas, kaip aš sakiau, žmonėms iš gatvės. Tai yra mano reikalas buvo kalbėti taip, kad paprastas žmogus suprastų net atrodytų ir labai sudėtingus dalykus.
Aš dabar paklausiu jūsų klausimą, kurio visiškai neruošiu prieš, bet vat iššoko ir klausiu. Kaip jūs manote, gebėjimas aiškiai dėlioti savo mintis ir planuoti savo laiką, jie yra susiję, jie gimsta kažkokiame viename centre?
Galvoju, kad šiek tiek susiję, bet ne taip smarkiai, gal kaip norėtųsi. Todėl, kad iš tikrųjų vienas iš svarbių dalykų padėjusių man išmokti planuoti laiką, buvo ne įgūdis kalbėti, o buvo mano psichoterapeuto profesija. Todėl, kad jeigu susitari su pacientu, kad lauki jo pirmadienį 11.00, tai sėdi ir lauki jo pirmadienį 11.00. Ir bet kokie bandymai keisti, atidėti, pavėlinti, visada sukelia labai daug pasekmių pačiam psichoterapijos procesui. Ir tai jau priklauso nuo tavęs profesionalo, o ne nuo paciento, kuris ten gali daryti visokius dalykus. Bet kai jis kažką tai daro, mes tai turim interpretuoti, suprasti, kokios nesąmoningos priežastys skatino į tai padaryti. O aš turiu būti tas stabilus rėmas, kuriame tas visas paveikslas psichoterapija tapomas.
Ir reiškia, jūs iš savo patirties ir klientų patirties galite išskirti kažkokias priežastis, kurios mus verčia vėluoti.
Be jokios abejonės mes turim tai daryti.
Papasakokite.
Oi, tai yra labai įvairūs dalykai. Vienas iš paprasčiausių tokių klasikinių visuose vadovėliuose aprašytų, tai paciento pyktis ant psichoterapeuto neįsisąmonintas labai dažnai, nes pas psichoterapeutą žmogus atėjo pagalbos, kaip čia jis dabar gali pykti. Bet tai visai normalus jausmas pyktis ir gali pykti už labai įvairius dalykus, už tai, kad aš ne vietoj sukau žvilgsnį, už tai, kad aš krenkštėliau kažkokiu momentu jam šnekant ir ką tai galėtų reikšti, turbūt nepritarimą. Yra daugybė įvairiausių dalykų, kurie nesąmoningai nugula mumyse ir įtakoja elgesį.
O kaip kiekvienas iš mūsų gali pagalvoti ir atrasti tą priežastį vidinę? Kodėl aš vėluoju kiekvieną kartą? Kodėl visi ateina laiku? Aš kas slypi po to?
Žinot, jeigu būtų tai paprasta, tai aš galėčiau labai ramiai eiti kasti griovių ir gal net daugiau uždirbčiau. Esmė yra ta, kad tai nebereikalo nesąmoninga, todėl kad tos priežastys prieštarauja mano patiems turimoms vertybėms, kažkokiam įsitikinimam, kažkokiam, reiškia, įsivaizdavimu apie tai, ką aš čia iš tikrųjų darau. Ir jeigu tai prieštarauja, yra vidinis konfliktas. Ir mes kaip taisyklė nemėgstam suvokti konflikto savo viduje ir todėl pasirenkam kažkokį tai pasakymą, pavyzdžiui, labai dažnai, na taip tiesiog aš esu įpratęs, arba na vėl atsitiko, arba kaip čia galėjo būti, arba mes ieškom labai dažnai pateisinimų savo poelgiams išorinėme pasaulyje, tas kažką kaltas, tai padarė, nepadarė, tas pasuko ne ten automobilį, čia pastatė visi ir man nebuvo kur priparkuoti, daugybė dalykų žmonės suranda išoriniam pasaulyje, pateisinti, bet tai nėra priežastis.
Bet kuriuo atveju vėlavimas yra ženkliukas, apie kurį verta būtų pagalvoti. Būtinai. Ir po jo slypi kažkokios įdomybės.
Visada.
Aš visada.
Visada slypi.
Nu, va toks gavusiu intro, bet pasikalbėti su jumis man labai šiandien norėtųsi apie šventes. Jos artėja, jau skamba.
Ir jos niekad nevėluoja.
Jos ateina laiku, bet kaip mes jas išgyvename, tas šventes, kaip mes pasiruošime, nepasiruošime, mes laimingi jaučiamės šventės metu ar nelaimingi. Ką reiškia apskritai šventės mūsų gyvenime iš psichoterapijos, iš psichologijos pusės?
Na, pradėkim nuo to, kad iš tikrųjų gyvenimas didžiaja dalimi yra gana monotoniškas dalykas. Iš ryto keliesi, ruoši maistą, rengi vaikus, veži juos į darželį mokyklą, eini į darbą, sėdi ten savo valandas, paskui važiuoji pasiimti vaikų, grįžti namo, čia dar visokie reikaliukai su vyru, su žmona, reiškia, aptarinėti ir nespėji net apsižiūrėti, kai jau ateina 11-12 ir tikrai laikas miegoti ir vėl, ir vėl, ir vėl. Savaitgaliai labai dažnai būna susiję su įvairiausiais nesusipratimais, todėl kad žmonės labai dažnai visiškai neaptaria, kaip jį ruošiasi tą savaitgalį praleisti. Labai dažnai paklausti, sako, kaip visada, o kas ten būna visada, o visada labai dažnai būna konfliktai. Konfliktai dėl to, kad mes visą dieną trinamės šonais.
Ir nežinome, kaip tą daryti.
Ir mes iš tikrųjų nesam suvokę dažnai labai, kad savaitgalis yra skirtas pailsėti sekančiai savaitei, kad aš galėčiau vėl su malonumu įti darbą ir jame daryti tai, ką aš mėgstu, jeigu mėgstu.
Tai reiškia, kad tam poilsiu reikia irgi pasiruošti, reikia mokėti pailsėti.
Būtinai. Ir iš tikrųjų yra viena iš patarlių, kurias aš laikau tokiamis taisyklėmis mūsų gyvenimui, kuris sako, gerai dirbti gali tik tas, kuris moka gerai ilsėtis. Ir manęs labai dažnai žmonės klausinėja, tai kas tai yra gerai ilsėtis?
Aš irgi paklausiu.
Gerai ilsėtis reiškia būti pasiruošusiam laukiančiam darbo periodui. Savaitgalis yra pasiruošimas ateinančioms 5 savaitėm dienom. Atostogos yra pasiruošimas ateinantiems metams arba bent jau pusmečiui. Tai kad aš sakau, kad ilsėtis mažiau kaip 2 savaitės atostogose negalima. Nes pagal tyrimus yra nustatyta, jog į atostogų ritmą mums įeiti reikia maždaug 3 dienų ir iš jo sugrįžti į darbo ritmą dar 3 dienų. Tai jeigu mes imam atostogų savaitę, tai mes turim 1 dieną, kurioje galime jaustis tikrai atostogaujantys.
Labai juokinga, bet kartai gyvenime aš taip išgyvenau. Aš supratau, kad trečiadienis buvo vienintelė diena mano atostogų, nes kol, o po to jau vėl prasidėjo.
Tai va. Tai šitai yra įrodyta. Ir man, aš iš vis iš lūbų nieko netraukiu. Aš naudojuosi vis dėlto mokslinę literatūrą tam, ką aš kalbu arba kaip aš dirbu. Tai grįžtant prie atostogų, jos turi būti mažiausiai 2 savaitės. Kad bent jau 8 dienos tikro atsijungimo nuo darbo būtų.
Jeigu aš neklystu, dabar netgi įstatymas išėjo darbo kodekse, kad kartą per metus turi žmogus turėti, privalo turėti 10 darbo dienų be pertraukų.
Atostogauti.
Jo, tai irgi su pagrindu.
Bet jeigu žmogus gali, pavyzdžiui, turėti 2 kartus tokius periodus, tai yra beveik optimalu. Todėl, kad buvo tyrimai, kurie žiūrėjo, o kaip vis dėlto ar ištisas mėnuo geriau atostogauti, ar du kartus po dvi savaitės. Ir pasirodė, skirtumų nėra. Kas kaip mėgsta, tas taip tegul ir atostogauja.
Geriau iš, kad du kartus po mėnesį visą.
Du kartus būtų gerai po šešis mėnesius patostogauti. Man patiko, vaikai labai neretai sako, tai kuo tu norėtum būti, ką norėtum dirbti suaugęs. Norėčiau nieko nedirbti. Labai protingai.
Grįžkime prie švenčių. Tai tos šventės mums irgi reikalingos tam, kad mes atskirtume vieną nuo kito. Kad jos
na, šventės
mūsų
turi
rutiną.
Daug aspektų. Visų pirma, tai yra iš tikrųjų kažko tai iškilmingo paminėjimas. Sovietmečiu tai buvo spalio revoliucija, o dabar galų galę mes minime tą, ką visas pasaulis krikščioniškasis, tai Kristaus gimimai ir iš tiesų šitas laikas yra susijęs su tam tikru dvasiniu procesu apgalvojimu, ką reiškia man įvairūs nekasdieniniai, ne būtiniai dalykai mano gyvenime, kiek aš iš tiesų vat, matau šitą kitokio pasaulio buvimą greta manęs.
Bet tam, kad mes galėtume pagalvoti apie tai, mes turime steptilti.
Oi, tai čia absoliučiai.
O šventės liktai laukia iš mūsų spaudžiamus, kaip tik judėtos dovanos.
Čia ne šventės spaudžia, čia prekybininkai mus spaudžia. Jo. Būkim biedni, bet teisingi. Ir jie iš tikrųjų tų švenčių pradžią ankstina kaip tik galėdami, kad iš tiesų padidintų savo pardavimus ir pelną. Tai čia yra ne švenčių dalykas.
O kaip nepatekti tą visą šurmulį nereikalingą? Ir kaip atsiduoti šventai su suvokimu, su išgyvenimu, kad po švenčių tu turėtum daugiau jėgų, o ne kaip tik reikėtų
paisyti. Žinot, dėl to šurmulio pirkimo man labai patiko trumpas anekdotas, kurį ką tik skaičiau, vienos moteriškės tiesioginę kalbą. Aš peržiūrėjau savo biudžetą ir supratau, kad šioms kalėdoms mano dovana visiems namiškiams bus graži šypsena. Suprantat, kas yra? Aš galvoju, kad tos dovanos, jos kažkaip įaugo į mūsų rutiną, kad tai privaloma. O iš tiesų didžiausia dovana yra pats laikas buvimo su tais brangiais žmonėmis.
Bet prie to suvokimo reikia kažkaip prieiti. Tai turi tapti vertybę. Bet tu gali ir neprieit niekada, ir dovanos liks
svarbiausia. Žinoma, gali būti, bet dovanos labai dažnai, ne švenčių dienomis, o, sakykime, tėvų vaikų santykiuose. Ir čia būtent pabrėžiu tėvo su vaikais santykyje mūsų šaly, tai dovanos yra atsipirkimas nuo laiko skirto jiems. Kai nenoriu skirti laiko, skiriu pinigus. Ir čia yra toks labai klaidingas įsivaizdavimas, laikas pinigai veikia abi pusės. Kad pinigai yra laikas, nėra laikas. Pinigai yra tik daiktai. Ir todėl jūsų vaikas, jeigu jūs atsiperkate dovanomis, nuo buvimo su juo, nuo buvimo tėvų ypač, bet kartais ir mama, jūsų vaikas yra skriaudžiamas, nežiūrint turimų daiktų kiekio. Ir todėl tai nešventė jam. O iš tikrųjų, kai kalbam apie šventę, tai aš dar kart noriu pakartoti. Tai yra laikas, kurį mes praleidžiame su brangiausiais savo žmonėmis.
Tam laikotarpiu reikia pasiruošti?
Manau, kad taip. Manau, kad visų pirma reikia nurimti pačiam ir nustoti kažką tai daryti, atrodytų itin svarbaus ir reikšmingo, tol, kad tą šventę reikšmingiausi procesai. Bus ne tie, kuriuos mes paruošim, ar kuriuos kažkaip tai reiškia išreikalausim, o bus būtent buvimas. Buvimas kartu. Ir kas dar yra svarbu, aš galvoju, kad įsivaizduojama labai dažnai, kad buvimas tai būtinai kažkoks kalbėjimas, kažko darimas. Kartais patylėjimas kartu yra labai labai svarbu.
Man čia mes taip nesutampame su mano mama, jinai labai dažnai man sako, aš atvažiuoju pas tave ir tu nesikalbi su manim. Aš sakau, mama, man taip gera, kad tu tiesiog esi čia, mūsų namuose esu. Aš nenoriu kalbėti, aš noriu būti. Bet jei labai nori, aišku, išgirsti iš manęs naujieno, o man
ne, tai naujienos pabūti. Kaip naujienos, bet ir pasidalinus jomis nebūtinai užimti visą laiką, kurį turime. Ir dalį laiko vis tik paskirti patylėjimui, pabuvimui prisiglaudus, pažiūrėjimui į akis ir tai labai daug duoda.
Dar labai, labai dažnai mes girdime, kad o, ir vėl tos šventės, o, ir vėl tos kalėdos, ką tik praėjo, toks nuvertinimas šventės.
Aš galvoju, kad čia nuvertinama ne tiek pati šventė, kiek būtent tas apsipirkimų vajus, kuris yra įgrūstas į mūsų galvas, todėl kad tai vargina, čia jokio džiaugsmo nėra. Dovanas pirkti iš tikrųjų tai yra menas. Tam, kad galėtum iš dovanų pirkimo jausti malonumą, reikia turėti laiko. Reikia gerai pažinoti žmogų, kuriam pirki. Labai aiškiai suprasti savo biudžetą ir pamatyti, kad gal šiemet tikrai tik tai šypsena ir te bus mano dovanėlė jums. Bet reikia labai aiškiai suvokti, kad tai nėra šventė. Apsipirkimas nėra šventė. Apsipirkimas yra pasiruošimas šventė. Ir kaip jūs pasiruošit, tokią šventę turėsite. Jeigu išpilsit savo žmonės daiktais, tai tada bus ne šventė, o beveik turgus.
O ką jūs galite pasakyti apie vat, labai visiems žinomą savoką, gebėjimą ir negebėjimą priimti dovaną? Atrodo, kad daugiau žmonių mėgsta dovanoti, bet mažiau moka priimti dovaną.
Aš manau, kad yra šitame tiesos. Vaikai moka labai gerai priimdonas ir iš jų labai aiškiai matosi, ar ta dovana jam tinka ir patinka, ar nepatinka. Ir tai yra labai nuoširdus parodymas suaugusiems, bet suaugusiai tai visada bando vaidinti, kad ojojoj, kaip čia viskas nuostabu ir kaip čia viskas gerai.
O nereikia to daryti.
O iš tikrųjų tai nebūtinai taip, jeigu aš matau, kad ta dovana man ne visai tinka, tai gal čia galima iš karto čia pat pasikeisti? Ir tai yra dalykai, kuriuos reikėtų įvesti.
Bet labai baisugi, kad įsižiai žmogus, kuris man tą dovaną įteikė. Kaip su tuo jausmu būtų?
Aš galvoju, kad pirmas dalykas priklauso nuo to, kaip aš pasakysiu. Nes jeigu aš pasakysiu, na kokią tu nesąmonę ar kokią šiukšlę tu čia man dovanoji, tai yra viena. Bet jeigu aš pasakysiu, labai tau dėkui, bet supras, kad aš turiu jau tris tokius daiktus savo namie. Ir ką mes galim šitą daiktą kaip nors protingai investuoti. Ir yragi visokiausių labdaros formų, kur tos dovanos gali visai nepražūti, gali kažkam labai pasitarnauti, bet man jos nereikia, stovės dar ketvirtas daiktas namuose.
Taip, ir kenties visi, ir aš kentiesiu nuo tos
matydamas
tą daiktą. Bet mes ir grįžtame prie to, kad dovanų pirkimas visai gali išsitiesti visus metus ir galime ruoštis tom kalėdom ir švenčių periodų
visai neskubant.
Ilgai. Ir anksčiau dar vaikai buvo visai mažiau, ir galbūt aš ir laukiusi tik tai antros dukros, aš per vienas kalėdas supratau, kad kuo ilgiau aš ruošiuosi šventi, taip neskubant visai, po truputėlį. Pirmą savaitę aš ten susiruošiu, pasižiūriu, kokie indai man tinka staltiesės. Kitą savaitę aš suruošiu meniu, trečią, ten dar kažką, ketvirtą savaitės pradžioj aš apsiperku, pagaminu iš anksto ten prieš ir pačios šventės dieną visiškai neprieinu prie viryklės, visiškai. Praeitais metais apskritai man tobulai pavyko tai padaryti ir aš supratau, kuo ilgiau aš ruošiuosi, neskubant, tuo gilesnis išgyvenimas yra šventės.
Tuo tikresnė
pilnesnis,
šventė.
Tuo tikresnė šventė ir tas neskubėjimas tampa absoliučiai saldus.
Aš galvoju, kad tai, ką jūs sakote, yra labai svarbu suprasti, bet kam, todėl, kad iš tikrųjų šventimui reikia to atsipalaidavimo, pasiruošimo, nusiraminimo, o jeigu viskas yra tik tai bėgime, tai jokio šventės. Ir aš žinau pavyzdžių, kai ypač mamos tą virimą pratėse vos ne iki paties atsisėdimo prie stalo.
Taip.
Ir kai jūs atsisėda, tai jūs tik išvargusios ir visiškai išsekusios
ir
jokio šventės nebėra.
O po to dar tvarkyk po šventės visus namus.
O po šventės
namus.
Tvarkyk jo dar vienas malonumas.
Profesorius, sustokime trumpai pauzyti ir netrukus grįšime į studiją pratesti pokalbį. Mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laida Gyvenu ir spėju ir šiandien aš kalbuosiu su profesoriumi Eugeniju Laurinaičiu, žinomu gydytoju psichoterapeutu, psichiatru Vilniaus universiteto partnerystės profesoriumi. Mes kalbame šiandien apie šventes ir nagrinėjame, kaipgi pasiruošti taip, kad šventė iš tikrųjų taptų šventė, o ne vien kankinimas ir nerimas.
Na tai mes jau kalbėjom, kad vienas iš dalykų pabandyti savo gyvenimą, suplanuot taip, kad nebūtų skubėjimo į šventę, kad į šventę galėtume ateiti savo tempu ir kad atėję į tą šventę mes tikrai būtumėm pasiruošę nežiūrėti, ar viską jau sustačiau ant stalo ir ar viskas gerai paruošta, o atvirkščiai tai būtų atsipalaidavimas nuo tų būtinių aspektų ir žiūrėjimas į tuos žmonės, kurie yra aplink stalą.
Bet aš įsivaizduoju, kad tas skubėjimas, jis įneša savo nerimo ir streso ir spaudžiamus, bet tikriausiai yra ir kitų priežasčių, kodėl yra labai kartais sunku įnerti į šventę, o kartais šventė kelia baimę.
Na, žinot, čia jau aš galvoju, kad priklauso dar nuo to, kieno tai šventė, nes kai kalbame apie Kalėdas Velykas, tai universalios šventės, bet jeigu tai yra koks nors jubiliejus arba gimtadienis, tai jau prasideda labai asmeniška šventė, kuriai mano pasiruošimas vidinis, psichologinis, gali būti labai skirtingas, nes tai gali būti žmogus, kurį iš tikrųjų myliu, vertinu ir jo šventė man brangiai. Ir tai gali būti žmogus, kurio šventė man yra pareiga, aš privalau tenais būti, bet tai manęs visai netraukia. Ir tada žmonės ima bijoti, ar aš ten neleptelsiu ko nors, ko gal visai nereikėtų pasakyti. Tai aš galvoju, kad čia mes kalbam apie tai, jog yra šventės ir šventės. Ir mūsų savijauta prieš jas yra skirtinga.
Aš kartais girdžiu, kad per kalėdinį laikotarpį, nu, kai visas pasaulis liktai eina į tą patį išgyvenimą, kaip tik kyla jausmas vienišumo. Kaip su juo būt švenčių laikotarpį ir kodėl
jis kyla?
Žinote,
atsakymas yra toksai nelabai simpatiškas tam, kad to jausmo nebūtų, reikia nebūti vienišam.
O kaip?
O tai yra ieškoti žmonių, su kuriais aš noriu ir moku būti ne prieš šventės, o visų metų bėgė. Ir stengtis susirasti, su kuo aš gyvenu, net jeigu tai yra pakankamai tolimas draugas, jeigu tikrai esu praradęs jau daugelį savo brangių žmonių. Ir iš tiesų šiais laikais tai tas praradimas nebūtinai apie mirtį, jis labai dažnai apie išvažiavimą. Labai daug žmonių emigravė ir iš tikrųjų jie yra toli nuo tėvynės, bet kai kurie grįžta per šventes, kai kurie negrįžta per tas šventes, kaip ten jau jų gyvenimas susiklosto ir šitam vienišumui įveikti reikia visų pirma neslėpti galvos į smėlį, nesakyti savo pačiam, kad ai čia kaip nors, ne kaip nors. Susirasti draugų yra darbas ir tikrai pakankamai sunkus.
Susirasti draugus jaunystėje yra kaip ir aišku. Ar
ten normalu, klasiokai, kursiokai.
Atrodo visuomenėje, galbūt dabar truputėlį keičiasi, man sunku pasakyti, bet visgi atrodo, nu kaip ir tokia liūdna norma, kad kuo toliau, tuo mažiau aplink tavęs žmonių, kuo toliau, tuo tu vienišesnis, bet šitas įsitikinimas jisgi irgi apriboja, ar ne? Tu priimi tai už tiesą ir supranti, jo, tai liūdna norma. Ir neini pats į išorę, neini į kontaktą.
Tai čia ir yra tai, ką jūs pasakėt. Arba mes suvokiam, kad mes neprivalom klausyti tų taisyklių, o tiesiog ieškotis draugų ir pabandyti jų susirasti. Galima bet kur, galima gatvėje šaly gatvį stovint prie sustojimo transporto, atsisėdus skverelį ant soliuko, nuėjus pavalgyti, kur nors galima sėdėti vienam, o galima prisėsti prie ko nors ir pradėti šnekėtis. Taigi tai priklauso nuo to, kiek mes drąsiai einame į kontaktą su nepažįstamais žmonėmis. O lietuvių kultūroje dėja šitai yra labai apribota.
Bet aš norėjau pasakyti,
tikrai,
kad mūsų kultūra...
Mūsų kultūra yra labai tokia restriktyvi, uždraudžianti kreipimas į nepažįstamą žmogų be svarbaus reikalo. Tai pagalvokit, prašom, ar noras būti ne vienišam, svarbus ar nesvarbus reikalas.
Nu,
aš galvoju,
yra,
labai svarbus.
Yra labai svarbus, bet žmogus jaučiantis vienatvę, jis turi ne tik su savo vidiniais demonais pakovot. Aš visgi eisiu ir prisėsiu prie staliuko, bet jis turi laužyti ir visuomenės įsitikinimus ir nusistatymus.
Juokingiausia yra tai, kad iniciatyva rodyti yra labai baisu, o tie, prie kurių prieinama, labai dažnai būna labai maloniai nustebinti ir iš tikrųjų reakcija būna visai ne tokia, kokias bijojo šitas pradėjęs pokalbis žmogus. Todėl aš tai labai skatinčiau bandyti eiti, kalbėtis ir susipažinti ir gal net susidraugauti.
Mes turime dar kokias 4 minutės pokalbį. Užduosiu jums tokį filosofinį ir platų klausimą pabaigai. Atrodo kartais, kad ir prieš šventes, apie kurias mes šiandien tiek kalbame, ir apskritai gyvenime laimės ir pasitenkinimo, galbūt jau ten laimė per platus, plati savoka, bet pasitenkinimo pojūtis yra nu, ne taip toli nuo mūsų, kiek galėtų atrodyti, jeigu tu esi kažkokiu niuresnioj nuotaikoj. Ir atrodo, kad ir mūsų pačių įsitikinimai ir nusistatymai lyg ir neleidžia desitemti ir paimti pasitenkinimo jausmą. Nuo kokių tai įsitikinimų vidinių? Kas yra tie barjerai, kurie neleidžia mums pasimėgauti tuo, ką mes turime šiandien?
Na, pradėkim nuo mūsų lietuviškų patarlių. Ir viena iš jų yra klasikinė, labai dažnai sakoma vaikams ir paaugliams ypatingai, nesidžiaug, bo to ir reiks verkti.
Oi, aš negaliu nepakomentuoti. Ir mes visi tikime, kad taip ir bus. Nepasakyk niekam, ko tu nori, nes neišsipildys, ne džiaukis čia per daug, nes čia ašaros liesi.
Tai vat aš manau, kad yra kažkokia tai tendencija mūsų lietuviškoj kultūroj orientuoti žmogų į nelaimę ir nesėkmę. Kai tuo tarpu reikia būtent atvirkščiai orientuoti žmonės į sėkmę. Ir psichologiniai tyrimai pagrindė, jog kritika mažina žmogaus mokėjimą siekti rezultato, bet kokią net ir darbę turiu galvoj. O pagyrimas už kažkokį rezultatą pasiektą skatina siek daugiau ir didina žmogaus kūrybiškumą ir energiją. Tai mes lygiai taip pat turim žiūrėti ir į savo gyvenimą. Mes turim suprast pirmiausia, niekas kitas mano gyvenimo negyvena. Aš jį gyvenu tik vienas pats. O tai reiškia, kad jie negali žinoti, ką aš galiu ir ko negaliu padaryti. Kokias kliūtis aš galiu įveikti ir kur aš galiu surasti išeitį. Jie nežino, ką aš net planuoju daryti. Ir todėl jiems pranašauti, kad nesijuok, bo toj teks verkti, yra visiškas absurdas, nes iš tikrųjų, čia aš nuspręsiu, ar aš verksiu ar ne po juoko. Ir tai irgi yra labai svarbus atsakomybės už savo gyvenimą prisiėmimas. Aš gyvenu savo gyvenimą ir aš sprendžiu, kaip jis atrodo.
O ką reiškia, aš pats nuspręsiu, aš verksiu ar aš neverksiu? Mes galim pasirinkti emociją, ar mes galim pasirinkti būdą, kaip išgyventi emociją?
Mes galim pasirinkti tik elgesį. Mes negalim pasirinkti emocijos, emocija atsiranda automatiškai, tai yra pasąmoningi procesai, bet kai jinai atsiranda, aš ieškau, kokiu būdu su ja gyvensiu. Ar pasiduosiu ir susmeksiu ir verksiu kampe, ar suprasiu, kad pavyzdžiui yra pavojus ir yra nemalonių dalykų, bet aš ieškau išeities, kaip liaudės patarlė vėlgi sako, kai užsidaro durys galima įlipti pro langą. Ir šitas mokėjimas ieškoti išeičių, kūrybiškumas ir atkaklumas yra labai svarbus dalykai gyvenant.
Tai reikia, jeigu jaučiu, kad liktai viskas gerai, bet negaliu pasimėgauti tuo, ką turiu, negaliu išimti to džiaugsmo, aš turiu būti proaktyvi pati, aš turiu ieškoti
Be jokios abejonės.
Ir dar labai man rezonuoja, tai, ką jūs kalbate, atrodo, kad šventės arba džiaugsmas, arba nuotaika, jie turi tiesiog ateiti ir tiesiog tave pamaloninti, taip apgaupti ir nešti visą laikotarpį. Bet šventės greičiausiai taip yra, nors ir labai malonus gali būti, bet vis tiek truputėlį darbas su savimi, su aplinka.
Visada. Taip, todėl, kad šventės, kaip bet kuri diena, kuri ateina iš ryto, yra tik tai galimybė. Ir aš ją arba pasinaudoju, arba ne. Ir švenčių galimybė yra leisti man gauti maksimalų malonumą iš laiko su žmonėmis, kurie man svarbus.
Nuostabi gavosi pabaiga mūsų laidos, aš linkiu jums gražių švenčių.
Ir aš jums visiems klausytėjams taip pat.
Su šeima šiandien pas mus svečiuose buvo profesorius Eugenijus Laurinaitis, gydytojas, psichoterapeutas ir psichiatras. O jums, mėly žinių radio klausytojai, aš kaip visada pasakau, gyvenkite laimingai ir spėkite tai, kas iš tikrųjų yra svarbu.
Viso gero.